Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 8 օր, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ինքայելը Դաշինքը Սյունիքի մարզում է Բարգավաճ Հայաստանը աշտարակում, հանրապետականների ընտրողների հետ հանդիպումների մասին կրկին ոչ մի տեղեկություն։ Ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել մարտի 1-ի գործի հետաքննության ընթացքում վերջին կես տարիներին, ինչ վճիռ կկայացնի երկու շաբթի օրը վերաքննիչ քրեական դատարանը մարտի 1-ի գործի առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության վերաբերյալ, մեկնաբանում է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, վարչապետի աշխատակազմի փոխանցումը Փաշինյանը դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին։ Այսպիսով կառավարությունը հերքում է այսօր Երևանյան մամուլում հայտնված տեղեկությունը, որի համաձայն դեկտեմբերի 6-ի Պետերբուրգյան համաժողովին Հայաստանը իբր ներկայացված էր լինելու փոխվարչապետի մակարդակով։ 94 տարեկանում կյանքից հեռացել է Միացյալ Նահանգների 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշը։ Այդ մասին իր խոսնակի միջոցով տեղեկացրել է նրա որդին ԱՄՆ 43-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Ջորջ Հերբերտ Ուոքեր Բուշը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1989-ից 93 թվականներին, մինչև Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելը։ Բուշը զբաղեցրել է երկրի փոխնախագահի, ինչպես նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնները։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր առավոտյան արցունքաբեր գազ է կիրառել Փարիզի կենտրոնում հաղթական կամարի հարևանությամբ հավաքված ցուցարարների դեմ։ Ոստիկանությունն այսպիսով փորձել է կանխել ցուցարարների դեպի Ֆրանսիայի նախագահի նստավայր հանդիսացող Ելիսեյան պալատ շարժվելու մտադրությունը։ Ցույցերի մասնակիցները բողոքում են նախագահ Մակրոնի նախաձեռնած հարկային բարեփոխումների դեմ, որոնց արդյունքում զգալիորեն աճել է դիզելային վառելիքի գինը։ Ադրբեջանական ազերի դեֆենս հանդեսի տեղեկություններով Բաքվի և Իսլամաբադի պակիստանյան արտադրության ռազմական օդանավերի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցին տեղեկացրել են Պակիստանի ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով Ադրբեջանը պատրաստվում է Պակիստանում արտադրված GF-17 բլոկ 2 մակնիշի 24 ռազմական օդանավ գնել գործարքի ընդհանուր արժեքը $500 միլիոն է։ Օդանավերի վրա տեղադրված են Չին-Իտալական համատեղ արտադրության ASA տեսակի ռադարներ, ինչպես նաև հեռակառավարվող հրթիռներ և ռումբեր։ Իրանի զինված ուժերն այսօր առաջին անգամ հանրությանն են ներկայացրել երկրի ռազմածովային ուժերը համալրած Սահանդ ռազմանավը։ Դա հիմնական առաքելությունն ըստ իրանական աղբյուրների հակաօդային պաշտպանությունն է։ Ռազմանավը օժտված է ամերիկյան նորագույն ստելս տեխնոլոգիայի հիման վրա կառուցված ռազմական օդանավերի դեմ պայքարի միջոցներով։ Սահանդ ռազմանավը ցուցադրվել է Հորմուզի նեղուցի ափին գտնվող Բանդար Աբաս քաղաքում կայացած ռազմական շքերթի ընթացքում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 8 օր։ Ընտրությունների գլխավոր ֆավորիտը համարվող ինքայելը Դաշինքը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր Սյունիքի մարզում է քարոշչական հանդիպումներն այսօր սկիզբ առան Իրանի սահմանակից բնակավայրերից։ Սյունիքում Փաշինյանը հարկավարեց անդրադառնալ մի շարք թեմաների, հատուկ ընդգծելով, որ հաղթանակի դեպքում իր ղեկավարած քաղաքական ուժը լուրջ ուշադրություն է դարձնելու հատկապես կրթության զարգացմանը։ Օրվա առաջին կեսին Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների հանդիպումներն իմի է բերել Նայրան Ալբանդյանը։
Ինքայելը Դաշինքը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր քարոզարշավով գտնվում է Սյունիքի մարզում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը արդեն ելույթ է ունեցել Մեղրի քաղաքում, վերջինս անդրադարձել է Սյունիքում ոչ այժմ կատարված աշխատանքներին։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ խոշորացված 8 համայնք կա Սյունիքի մարզում, հետևաբար եւ ամենամեծ թվով դոտացիան հատկացվել է Սյունիքի մարզին, բացի դրանից ամենամեծ թվով սուբվենցիոն ծրագրերը եւս տրամադրվել են Սյունիքի մարզին, 213 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում պատմեց նաեւ 3 Ջեյմս Թրուշերդի հետ ունեցած իր զրույցից, վերջինս հիշեցնենք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխարհահռչակ մասնագետ է եւ National Instruments ընկերության հիմնադիր Նիկոլ Փաշինյանը Պաշտոնյանը վերջինիցս հետաքրքրվել է, թե ԱՄՆ կառավարությունը ինչ ներդրում է ունեցել Թրուշրդի հաջողության գործում, եւ Թրուշրդի պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանին բավականին հետաքրքրել է։ Թրուշրդի պատասխանը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, չի եղել արտոնյալ վարկերը, որոշակի արտոնություններ, աշխատատեղեր եւ այլն, այլ Թրուշրդը ասել է, որ ամենամեծ ներդրումը եղել է կրթության ոլորտում, նրան տրամադրված կրթությունը, եւ սա կարեւոր օրինակ համարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք հաճախ նայում ենք մեր երեխայի օրագրին եւ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ գնահատականներ են այնտեղ։ Այնտեղ բարձր գնահատականներ են, մենք գոհ ենք, ցածր գնահատականներ են, մենք դժգոհ ենք, եւ երբեմն մենք դպրոցների եւ ուսուցիչների հետ աշխատում ենք, որպեսզի գնահատականը բարձրանա։ Սա թվում է, թե նորմալ է, բայց մեր մոտեցումը ֆորմալ է, որովհետեւ մենք հաճախ հարց չենք տալիս, իսկ մեր երեխայի գնահատականը ինչքանով է համապատասխանում նրա ստացած գիտելիքին։ Մենք հարց չենք տալիս, թե արդյոք մեր երեխան պատշաճ ձևով մեր դպրոցներում պատրաստվում է իր հետագա հաջողություններին։ Մենք ինչ ենք պատրաստում նրան։ Ապրել կոռումպացված մի միջավայրում, որտեղ ամեն ինչ խնամի ծանոթ բարեկամով է, թե մենք նրան պատրաստում ենք հաղթանակների, անհատական հաղթանակների։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ քաղաքացիների հետագա հաջողության կերպման գործում մեծ դեր ունի կրթությունը, եւ հիշեց, որ Մեղրի նախորդ այցի ժամանակ խոստացել էր, որ Մեղրի ու մանկապարտեզ կկառուցվի, եւ իմ քայլը հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ առաջիկայում այդ խոստումը ի կատար կածվի, քանի որ գործարարներից մեկը մեծ թվով գումար է նվիրաբերել հիմնադրամին։
Մենք պետք է 4 տարեկանից սկսած երեխաներին ընդգրկենք կրթական համակարգ, այսինքն նախակրթարան մանկապարտեզներով, եւ այդպես շարունակ։
Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց իմ քայլը Դաշինքի տնտեսական քաղաքականության մասին, նա նշեց, որ ընթացիկ տարվա 10 ամիսների տվյալով Հայաստանից արտահանվել է 80 միլիոն դոլարի գյուղմթերք, նախորդ տարի այդ ցուցանիշը եղել է 49 միլիոն դոլար։
Այսինքն այս տարվա 10 ամսվա տվյալը արդեն նախորդ ամսվա տվյալներին, տարեկան տվյալներին գերազանցում է 61%-ով։ Սա ես ինչի եմ ասում, սա ես ուզում եմ նաև ասում եմ, նաև ոգևորելու համար այն մարդկանց, ովքեր Մեղրի տարածաշրջանում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքը եզրափակեց այսպես, որ այլևս Հայաստանում քաղաքացին է որոշում, թե ով է լինելու իշխանություն, եւ իշխանությունը պատկանում է բացառապես ժողովրդին, հետեւաբար ինքը միայն շնորհակալ կլինի, եթե դեկտեմբերի 9-ին վստահեն եւ իրեն քվյարկեն։
Եվ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն այսօր քարոզ արշավը ծավալել էր Երևանի մերձակա շրջաններում, մասնավորապես Աշտարակում, այստեղ Ծառուկյանը քրքին խոսում էր ներդրումների, վարկերի, Հայաստանի բնակչության սոցիալական ծանր վիճակի մասին։ Քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ լրագրողների հետ զրույցում Ծառուկյանը խոսեց նաև առաջիկա ընտրություններից իր ակնկալիքների և ԲՀԿ վարկանիշի զգալի անկման մասին։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած հարցման արդյունքները վկայում էին, որ Բարգավաճ Հայաստանի օգտին պատրաստակամություն է հայտնել քվեարկել հայաստանցի ընտրողների ընդամենը 9%։ Այս ցուցանիշով սոցիոլոգների կուսակցությունը զիջում է ոչ միայն իմ քայլը Դաշինքին, այլև լուսավոր Հայաստանին։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը չի հիասթափվի, եթե, ինչպես ցույց են տվել հարցումները, ԲՀԿ-ն 10%-ից պակաս ձայներ ստանա արտահերտ ընտրություններում։
Այսինքն ինչի համար հիասթափություն ապրեմ, այդքան եմ կարողացել անել, չեմ կարողացել իմ ժողովրդի վստահությունը վերցնել, ժողովրդի ինձ չի հավատացել կամ չի վստահում։ Կգա ժամանակ, ինձ թվում է կվստահի կհավատա, չի վստահի հավատա, ում վստահումա թող նրանք անեն։ Այնպեսի բան չկա։ Ես շահադիտական նպատակով չի ձեր ցավը տանեմ, ես դա կյանքով գործով եմ ապացուցել։
Ծառուկյանը վստահեցրեց, որ անկախ նրանից բարգավաճ Հայաստանին կընտրեն թե ոչ, ինքը ոչ թե տեքստեր է անգիրացում, այլ իսկապես գիտի, ինչ է պետք մարդկանց եւ ինչ խնդիրներ ունեն նրանք։
Եվ այսօր դուք տեսնեք, որ բոլորն էլ գիտեն, Ծառուկյանը ինչ որ ասեց, իր ասած իրականություն է դարձել։ Չի կարող պատահ, ես բան ասեմ, դա չանեմ։ Այսօր մեր ժողովուրդը կարիք ունի, կարիք ունի ուշացան, կարիք ունի հնարավորության իրենց մասին մտածելու։ Իսկ պարոն Ծառուկյանը դա բոլորը ոչ թե անգիրարել, գիտի, ինչ է պետք այդ մարդուն, սած գյուղատնտեսությունից, սած առողջապահությունից, սած կրթությունից, սած արտադրությունից, որ այդ քայլերը մենք միասնական հիմնական պետք է քննարկենք եւ ես մարդկանց նպատակներ իրականացնենք։
Այսօր բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախընտրական հանդիպումներ է անցկացնում Արագածոտնի մարզում։ Առաջին կանգառն աշտարակներ, հաջորդը Թալինը։ Կուսակցության քարոզարշավը Գագիկ Ծառուկյանը հիմնականում միայնակ իլյուսերին է տանում։ Այսօր աշտարակում եւս միայն նա ելույթով հանդես եկավ։ Անդրադարձավ ԲՀԿ-ի ծրագրերին, ընդ որում խոստումներ հնչեցին ոչ միայն տնտեսությունը ոտքի կանգնեցնելու վերաբերյալ, այլ այս անգամ նաեւ առողջապահական բարեփոխումների, ինչպես նաեւ գիտությունը զարգացնելու։
Նրանց մոտ ինքնարժեքը նստում է $2, $3, Չինաստանում նստում է ասենք թե 30 ցենտ։ Այնինչ են անում, մարդիկ աշխատում են, կազմակերպում են, լիարժեք ասենք թե գիտության հիման վրա։ Նույնպես մենք մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք գիտությանը, պետք է գումարներ տրամադրենք, որ հիմնական, եթե ուզում ենք տնտեսությունը զարգանա, գիտությունը զարգանա։ Պարզ առաջին տարին հաջողություն չի լինի, երկրորդ երբ չհաստված չանի, բայց գիտությունը այն է, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք, հնարություն տանք, որ ունենանք հզոր զարգացող պետություն։
Երկու շաբթի օրը վերաքննիչ քրեական դատարանը կշարունակի մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի խափանման միջոցի շուրջ դատաքննությունը։ Հիշեցնեմ, որ Քոչեյանի խափանման միջոցի շուրջ հարցը վերաքննիչ դատարանի վարույթում հայտնվեց վճռաբեկ դատարանի հայտնի վճռից հետո։ Քոչեյանի հետագա ճակատագրի, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործի քննության շուրջ իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, առաջին ուզում եմ անդրադառնանք վճռաբեկ դատարանի վերջին որոշմանը, ըստ որի քրեական գործը հետ ուղարկվեց վերաքննիչ դատարան եւ մասնակի բավարարվեց գլխավոր դատախազության պահանջը, ինչպես է գնահատում այդ որոշումը եւ արդյոք դա նշանակում է, որ վճռաբեկը եւս գտել էր, որ Ռոբերտ Քոչեյանը չպետք է գտնվի ազատության մեջ։
Երկու բան կարող եմ շեշտել վճռաբեկ դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Նախ այդ որոշմամբ ամենախորը ձևով քննադատվեց վերաքննիչ դատարանի որոշումը եւ այդ որոշման փաստացի փաստուեց, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումը ապուրինի որոշում է, այն ոչ միայն կախում է իրավունքի հարցերի վերլուծության հարցում, այլ նաև այն նաև նվազագույն դատավարական կանոնների շրջանակից է դուրս եկել, եւ ես չեմ կարծում, ես բազմիցս նշել եմ եւ հիմա էլ չեմ զլանանշել, ես չեմ կարծում, որ այս ամենը տեղի է ունեցել, եթե կարելի ասել, բարեխիղճ սխալի արդյունքում։ Ես վստահ եմ,
դիտավորություն կար,
ես չեմ կարծում, ես վստահ եմ, որ այնտեղ դիտավորություն կա, որովհետև դատավոր Ազարյանի նման պրոֆեսիոնալ դատավորը չէր կարող այդպիսի խախտումներ թույլ տալ։ Այդպիսի խախտումներ կարող էր թույլ տալ միայն մի անձ, ով ջանքերի առավելագույն գործադրմամբ ցանկանում էր վերացնել առաջնացյալի դատարանի որոշումը եւ հաստատի էականորեն խանգարել քննությանը գործի։ Այստեղ ես այլևս որևէ կասկած չունեմ եւ իմ այս դիրքորոշումը այլևս հիմնավորված նաեւ վճռաբեկ դատարանին։ Բայց այդու ես պիտի նշեմ, որ վճռաբեկ դատարանը իր վճռաբեկ դատարանի գործառույթների շրջանակում ամբողջությամբ չի կատարել իր դերը։ Գիտեք, դատավարական կանոնների համաձայն վճռաբեկ դատարանը կամ պետք է մերժեր բողոքը, կամ նոր դատական ակտ կայացնել։ Մերժվել է բողոքներից մեկը, այսինքն պաշտպանության կողմի բողոքը, իսկ նոր դատական ակտ փաստացի չի կայացել։ Կալանքի վերաբերյալ մենք չունենք այդպիսի որոշում, փոխարենը որոշել է գործը ուղարկել վերաքննիչ քրեական դատարան կրկին քննության։ Սա շատ տարօրինակ դիրքորոշում է
վճռաբեկի պատմության ընթացքում։
Սա դուրս է վճռաբեկ դատարանի լիազորություններից առհասարակ։ Դատավարական նրա լիազորությունը նախատեսված է դատավարության օրենս գրքով, եւ դատավարության օրենս գրքով նաման լիազորություն չուներ մինչ դատական վարույթի գործերով որոշումների բողոքարկման շրջանակներում։ Սա է փաստորեն վճռաբեկ դատարանի որոշման վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը։
Ինչու վճռաբեկը նման կերպ վարվեց, արդյոք այստեղ մտավախություններ չուներ վճռաբեկը եւ իրենից հեռացրեց հարցի որոշումը։
Հանձնական մեղադրանքներից խուսափելով հանդերձ, ես կարծում եմ, որ Արխասարակ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը ի վիճակի չէ մարսել մարտի 1-ի գործը որևէ ասպեկտով։ Առավել ևս այնպիսի զգայուն հարց, ինչպիսին օրինակ երկրորդ նախագահի կալանքի հարցն է, կամ առհասարակ դեռ բազմաթիվ հարցեր են սպասվում համակարգի կողմից լուծման ենթակա, և առաջինը, որ կարող եմ նշել, ինքնին շատ տարօրինակ է, որ Վճռաբիկ դատարանի քրեական գործերի պալատի անդամ գրեթե բոլոր, ոչ թե գրեթե բոլոր դատավորները այս կամ այն առնչություն ունեցել են մարտի 1-ի գործերին, և նրանք շարունակում են բողոքներ լսել նույն այդ գործով։ Նրանք ժամանակին իրենց համոզմունքը հայտնել են և դրսևորել են տարբեր հարցերի վերաբերյալ, որոնք ներառում են նաև փաստակազմ, որին տրամագծորեն հակառակ փաստակազմի հետ արդեն գործում ենք քննության համընթացքում։
Պատճառը, որ այդպեսի մի որոշում կայացրեցին,
ես կարծում եմ, որ պատճառներից մեկն էլ հենց դա է, և ես կարծում եմ, որ քաղաքական այս գործընթացները մոտ ժամանակներից հանգուցալուծումից հետո օրենսդիր և գործադիր իշխանությունները դատական իշխանության հետ մեկտեղ պիտի նստեն և քննարկեն քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, քննարկեն, թե ինչ են անելու այս գործը բովանդակալից քննության նախապատրաստելու համար, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսնում ենք դատարանում, ասենք օրինակ վերաքննիչ քրեական դատարանում դատավարությունը, որի արդյունքում կայացվեց այդ որոշումը երկրորդ նախագահին ազատ արձակելու վերաբերյալ, ես չեմ զլանա անվանել և սխալված չեմ լինի դա անվանել դատավարական խուլիգանություն։ Ես չեմ հավատում, որ մարդը չէր հասկանում այն ամենը, ինչ որ Վճռաբիկ դատարանի դատավորները գրեթե միանձնյա կազմով մեկ դատավորի առանձնանալով որոշեցին այդտեղ, և ես կրկնում եմ, այստեղ խնդիրը իրավունքի բարդ ալգորիթմների ճշգրիտ կիրառման ընթացքում մասնակի կամ ոչ էական սխալներ թույլ տալու մասին չի, այստեղ խոսքը վերաբերվում է մի որոշման, որով դատավորը փաստել է, որ ոչ միայն չի կարողանում լուծել քրեական դատավարության և քրեական իրավունքի պարզակույն խնդիրներ, այլ որ պատկերացում անգամ չունի սահմանադրական դատարանից, սահմանադրական իրավունքից այդ հարցերը կարգավորող։
Պան Գրիգորյան, շատերը, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով տուժողների հարազատները, ֆնդում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է գտնվի ճաղերի հետևում։ Ձեր կարծիքով անցած 6 ամսվա ընթացքում իշխանափոխությունից հետո, երբ այս քրեական գործում բազմաթիվ բացահայտումներ եղան և կարծես թե գործը տեղից շարժվեց, արդյոք բավարար ապացույցներ ձեռք բերվել են, որպես հիմնավորվի Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքը և նա ըստ այդմ գտնվի ճաղերից այն կողմ, այն ապացույցները կամ այն տեղեկատվությունը, որը նաև ձեզ է փոխանցվում որպես իրավահաջորդի ներկայացուցիչ,
այն ամենը, ինչ իմ տնօրինման, իմ տիրապետման տակ այս պահի դրությամբ կա, ուղղակիորեն փաստում է, որ երկրորդ նախագահի կալանքի տակ գտնվելը ուղղակիորեն բխում է արդյունավետ քննության շահերից և դա չունի այլ ընտրանք, նրան այս պահի դրությամբ չմեկուսացնելը անորեն վնասելու է քննությանը, քանի քննությունը ամբողջ թափով ընդանում է նման խոչընդոտներ, այդպիսի քննության արջև հարուցելը նշանակում է ին վստահորդների, հարազատների կյանքի իրավունքի արդյունավետ քննության ուղի խոչընդոտներ։ Սա մի հանգամանքը, որ ես մանրամասնորեն բարձրացրել եմ նաև Եվրոպական դատարանի արջև, որովհետև այս դատավարությունը այնքանով որքանով որ առնչվում է նրանց հարազատների սպանությունների հանգամանքներին ուղղակիորեն, փաստեմ թե որտեղ է այդ ուղիղ կապը, վերաբերում է նրանց հարազատների կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերի արդյունավետ քննության։ Իսկ կապը հետևյալն է. Անցած ամիսների ընթացքում, ոչ թե 5-6 ամիսների, այլ հունիս-հուլիս ամիսներից դեպի մեր օրերը, հունիս-հուլիս ամիսների ընթացքում կատարված քննությամբ, ըստ հատուկ հնչական ծառայության կողմից կատարված հայտարարությունների և որոշ անձանց առաջադրված մեղադրանքների, ինչպես նաև կալանքի գործում եղած որոշ ապացույցների նկատմամբ, հաստվել է, որ բանակային ստորաբաժանումները ուղղակիորեն մասնակցել են մարտի 1-ին օպերացիային, մի օպերացիայի, որը ենթադրվում էր, որ պիտի լիներ ոստիկանական, ոչ ռազմական օպերացիա։
Այսինքն այ Վահագն Հարությունյանի մեղադրանքը, որը
նշվում է, այսինքն այդ բանակային ստորաբաժանումները մասնակցել են այդ օպերացիային, և դրա մասնակցության ընթացքում մահաբեր ուժ են գործադրել, այսինքն առնվազն կիրառել են հրազեն, դեռ քննությունը կպարզի ինչ ուղղությամբ, ինչ ծավալով։ Սրա հետ մեկտեղ պարզվել է, որ հնչական խմբի ղեկավարի կողմից, մասնավորապես Վահագն Հարությունյանի կողմից, սարսափելի էպիզոդ է դա, Վահագն Հարությունյանի կողմից փոխարինվել են օգտագործված փամփուշների կրակված պարկուճները, դատաձգաբան փորձագետի մասնակցությամբ։ Սա նշանակում է, որ ուղղակիորեն մենք մխրճվում ենք արդեն սպանված զոհերի առնվազն 5-ի, ես ասում եմ առնվազն, բայց չի բացառվում, որ նաև 6-րդը, նույնպես հրազենից ստացված վնասվածքից է մահացել։ Մենք արդեն մտնում ենք առնվազն 5 զոհերի սպանության հանգամանքների տիրույթ։ Այն 3-ը Չերյոմուխայից ստացված վնասվածքներից են մահացել, և Սպահանլե Թադևոսյանը նրանակի պայթյունից ըստ պաշտոնական վարկածի։ Այսինքն, այն հանգամանքները, որոնք քննարկվում են զինված ուժերի, զինված ստորաբաժանումների օգտագործում Մարտի 1-յան օպերացիայի ընթացքում, նրանց կողմից մահաբեր ուժի կիրառումը, մահաբեր ուժի կիրառման սանկցիաները, թույլտվությունները, ողջ հանգամանքների համատեքստը ուղղակիորեն վերաբերվում է ինվեստորների, հարազատների կյանքի իրավունքի խախտման վերաբերյալ արդյունավետ քննության, ինչը և մենք ի սկզբանե համոզված ենք եղել։ Պարոն Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատեղեկացված մարդն է, թե ինչ է տեղի ունեցել մինչև Մարտի 1-յան իրադարձությունները, Մարտի 1-յան իրադարձությունների կապակցությամբ Մարտի 1-ից հետո տեղի ունեցածի վերաբերյալ, որովհետև օրինակ քննության խորտ ճանապարհներով տանելը Մարտի 1-ի դեպքից հետո է եղել, եւ ասենք, եթե այդ վարկուչների հետ կապված էպիզոդը եղել է դեկտեմբերին, մենք դեռ չգիտենք ինչեր են եղել մինչև այդ։ Կուզեմ հիշեցնել, որ պարոն Քոչարյանը մարտի 2-ին պաշտոնաթող չի եղել, մինչև ապրիլի 9-ը եղել է Հայաստանի Հանրապետության գլուխը, զինված ուժերի գլխավոր ժամանատարը, իրավապահ բոլոր մարմինները վերահսկող, ներառյալ նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեությունից, բոլոր մարմինները վերահսկող բարձրագույն պետական պաշտոնատար անձը, եւ նա ամենայն հավանականությամբ ամբողջությամբ տեղեկացված է տեղի ունեցածի վերաբերյալ։
Ինչու ես ասացի, որովհետեւ վերջին ամիսներին նրա պաշտպանները բազմաթիվ անգամ կրկնել են, նաև մասնավորապես Հայկ Ալումյանն էր շեշտել, որ այդ հայտնի 0038 հրամանի բովանդակությանը Քոչարյանը ծանոթ չի եղել, եւ նա ծանոթացել է այս քրեական գործի շրջանակներում մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո։ Ըստ պաշտպանների ստացվում է, Քոչարյանը տեղյակ չի եղել, որ բանակը բերվել է զորանոցային վիճակի, որ տեղաշարժվել է, որ ըստ էության գտնվել է մայրաքաղաքում։
Ես չեմ տեսել որևէ ցուցմունք պարոն Քոչարյանի կողմից, որտեղ նա այդ բանն ասեր։ Այդուհանդերձ ես վստահում եմ պարոն Ալումյանի պարկեշտության, եւ նույնիսկ եթե ընդունեմ, որ պարոն Քոչարյանը տեղյակ չի եղել այդ հրամանից, կներեք, իսկ պարոն Քոչարյանը տեղյակ չի եղել, որ զինված ստորաբաժանումները բանակային մասնակցել են Մարտի 1-յան օպերացիային, ո՞նց եք պատկերացնում զինված ուժերի գերագույն գլխավոր ժամանատար, պետության գլուխը, Մարտի 1-ին տեղեկացված չի եղել, ովքեր են մասնակցում օպերացիային։ Լավ, Մարտի 1-ին նա տեղեկացված չէր, Մարտի 2-ին տեղեկացավ զոհերի քանակի մասին, լսեց վիրավորների մասին, չհետաքրքրվեց ինչ է տեղի ունեցել, դրանից հետո հանդիպումներ չի ունեցել զինվորականների հետ, հանդիպումներ չի ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հրամանատարության հետ, ոստիկանության ղեկավարության հետ, առողջապահության ոլորտի մասնագետների հետ, որոնք տեղեկացնեին, թե ինչ բնույթի վնասվածք է, իրավապահ մարմինների ներկայացրել, գլխավոր դատախազի հետ քննարկում չի ունեցել։ Կներեք, ես չեմ սխալվել մի անգամ նշելու, որ այս մանկապարտեզային պաշտպանությունը ոչ մի տեղ չի տանելու։ Մարտի 1-ի գործային մասին չի, որ եթե մեղադրյալը լռեց իր դեմ ավելի քիչ ապացույցներով, հնարավոր կլինի ավելի բարենպաստ ելքի հասնել։ Պարոն Քոչարյանի լռելը ինքնին շատ խոսում է, եւ եթե նույնիսկ որևէ կերպ ընկալելի լինի, որ նա տեղյակ չի եղել թիվ 0038 հրամանից, այս ամենը այս ողջ համատեքստը չի սահմանափակվում 0038 հրամանով, իսկ ինչից է նա առհասարակ տեղյակ եղել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, սա 11-րդ տարին է, եւ նա լռում է, նա ոչ մի տեղեկատվություն չի հրապարակել։
Ստեցյան նրա պաշտպանները պնդում են, թե ինչու սպանության մեղադրանք չկա այս քրեական գործով, որը որ կբացահայտեր ովքեր են հրաման տվել կրակելու համար եւ ովքեր են կրակող ողները, այսինքն նրանք կարևորում են հենց սպանության մեղադրանքը, որը չկա այս պայծառությամբ, ամեն դեպքում չի հայտարարվում սպանության մեջ մեղադրվող որևէ անձի մասին։
Ես կարող եմ ասել, որ սպանության մեղադրանքներ նախ պիտի որոշակիացվի, ովքեր են կոնկրետ կատարողները, բայց ես չեմ համարի, որ այդ քննությունը արդյունավետ է, եթե միայն կատարողները բացահայտվեցին, եւ այն ոճը, որով պարոն Քոչարյանը իր պաշտպանությունն է իրականացնում ստեյության իր պաշտպանների միջոցով, կոնկրետ ովքեր են կրակել, ավելի շատ հուշում է կոնկրետ մարդկանց վրա այդ մեղքը բարդել, ինչդեռ ոչ մի զինվորական այդտեղ մահաբեր ուժ չէր կիրառելու առանց սանկցիայի, ոչ մի ոստիկանության զորքերի աշխատակից հատուկ միջոցներ չէր գործադրելու, թիրախավորելով մարդկանց, Եվ սա ես ասում եմ հենվելով միջազգային փորձագետների հիմնավոր եզրակացության վրա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ միջազգային փորձագետներից մեկը շատ հստակ արտահայտվել էր, որ հատուկ միջոցներ, մասնավորապես KS-23 կարաբինների միջոցով Չերոմուխա 7 տեսակի գազային նավնակների կրակելու հետևանքների ուսումնասիրությունը եւ վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ դրանցով ուղիղ թիրախավորվել են մարդիկ, ընդ որում նրանք թիրախավորվել են գլխի շրջանում։ Այսինքն դա օգտագործվել է որպես մահաբեր զենք նրանց դեմ, այլ ոչ որպես
արցունքական դրաման առանց որևէ ոչինչ։
Ես չեմ հավատում, որ որևէ ոստիկան նման բան արած լիներ, որևէ զինվորական ինքնագլուխ նման ծայրահեղ քայլի դիմաց լիներ։ Համենայն դեպս մենք այս պահ դրությամբ դեռ չունենք պարոն Քոչարյանի պարզաբանումները սպառիչ, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Ես ուզում եմ ասել, թե հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, որքանով ես եմ տեղյակ։
Այո, դա իր ընտրած պաշտպանության ձևն է։ Դա իր ընտրած պաշտպանության ձևն է, դա իր սահմանադրական իրավունքն է։ Ինձ թվում է, որ նա թյուր պատկերացումներ ունի այդ սահմանադրական իրավունքի իրագործման հետևանքների, իրականացման վերջնական հետևանքի մասով։ Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք նամանավանդ նման տեսակի մարդու իրավունքների զանգվածային և խորը խախտումներին է վերաբերվում, գործում են այլ կանոններ։ Ինձ թվում է, որ սա խորը մոլորություն է, որ նրան թվում է, որ չխոսելով կարելի է պաշտպանվել, և ես չեմ կարծում, որ դա արդյունավետալինելու իր մոտ։
Ձրակ ջրամարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
Ժողովրդի այսօրվա համարում բոլորն ընդդեմ հանրապետականի եւ հանուն Փաշինյանի վերնագրի ներքո կարդում ենք։ Հետաքրքիր միտում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անխնակ հննադատում է հանրապետականին, ինչպես անխնակ հննադատում էր ընդդիմադիր ժամանակ, վերհանելով նրան ծորոք տեղի ունեցած ապօրինությունները։ Հանրապետականի հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում նաեւ մյուս ուժերը, օրինակ Մենքը, Լուսավոր Հայաստանը, Սասնաձրերը։ Եվ այնպիսի տպավորություն է, կարծես այժմ էլ իշխանությունը հանրապետականն է եւ այս ուժերի նպատակը նրանցից ազատվելն է։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, որը ժամանակին հանրապետականի հետ նախընտրական դաշինք էր կազմել, ապա փորձում են հնարավորինս մեղմ գտնվել, նույնիսկ ասել, որ ընկածին չեն խփում, հերացած իշխանությանը քննադատելն անիմաստ է։ Այլ կերպ ասած, մյուս ուժերը հասկացել են, որ ինչ որ քվեի շանս ունենալու գրավականը ոչ թե իմ քայլին կամ Նիկոլ Փաշինյանին վատաբանելն է, այլ նրանց ամեն կերպ գովելը։ Եվ այս մարտավարությունը շատ լավ է օգտագործում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, որը նույնիսկ իր Հարազատ Աբովյան քաղաքում ելույթ ունենալով կոչ արեց Նիկոլ Փաշինյանի կողքին լինել։ Եվ չմոռանանք, որ այս երկու ուժերը հուշագիր ունեն ու պայմանավորվածություն, որ քարոզարշավը պետք է անցնի փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում։ Այլ կերպ ասած, բոլորը հասկացել են, որ չմերժվելու, չսևանալու և գոնե ձայներ ստանալու համար պետք է քծնեն Փաշինյանին։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականը քաղաքական եւ հատկապես նախընտրական պայքարում անձնական բնույթի կոմպրոմատներ օգտագործելը բնականաբար հայկական հասարակության մտքի նոու-հաու չէ։ Ամբողջ աշխարհում, որտեղ ընտրողների ձայները թեկուզ չնչին նշանակություն ունեն, քաղաքական գործընթացի մասնակիցները փորփրում են իրենց մրցակիցների անձնական կյանքը եւ վարկաբեկիչ նյութեր են պեղում։ Վերջերս հրապարակում եղավ վարչապետի աղջկա իբր ճող ծննդյան օրվա մասին։ Քանի որ ես ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա տիկնոջը, ինձ համար միանգամայն պարզ էր, որ այդ հրապարակման մեջ հայտնված տեղեկությունները ծայրից ծայր սուտ են։ Իսկ վերջերս ինքը վարչապետը նախընտրական հանրահավաքներից մեկում պատմել է, ինչպես են բանակում ծառայել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդիները։ Ըստ այդմ նրանք ոչ մի օր զորամասում չեն անցկացրել։ Քոչյանի որդիներին ես չեմ ճանաչում եւ այդ պատճառով չեմ կարող ասել, թե որքան այդ տեղեկությունը ճիշտ չնայած տղաներից մեկը դա հերքել է։ Բայց մի բանում ես վստահ եմ, դա նախընտրական քարոզի թեմա չէ։ Դա այն խնդիրը չէ, որ պետք է ներկայացնի երկրի առաջին դեմքը առաջիկա 5 տարիների իր ծրագրերի մասին պատմելիս։ Քաղաքական իմաստով իհարկե էական է, թե ինչ վատ բաներ է արել Քոչարյանն իր նախագահության տարիներին եւ ինչպիսի մեղմ ասած անփառունակ ավարտ այն ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Իսկ ինչով են զբաղվել նրա ընտանիքի անդամները, ինձ համար դա էական չէ։ Պետական, քաղաքական գործի եւ մարդու սահմանն ինձ համար հստակ է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 15:00.